Унікальну фігуру Пінзеля львівський науковець вихопив буквально з-під пилки. Це був період найвищого прояву цинізму радянського тоталітарного режиму. У людей хотіли відібрати найсокровенніше – віру в Бога. А тому нищили церкви, закривали монастирі, за непослух карали тюремним ув'язненням. І при цьому варварському атеїстичному наступі потерпали, звичайно, культурні цінності. Затвердженням Бориса Григоровича Возницького на Львівщині склалася особлива ситуація. Пов'язана вона із двома аспектами. Перший – це сумнозвісне переселення відповідно до операції «Вісла». У результаті депортовані поляки залишили на території області понад 500 католицьких костелів. Другий аспект стосується ліквідації греко-католицької церкви, яку радянська влада визнала ворожою для суспільства. Перед священниками постав вибір – або переходити у православ'я, або в протилежному випадку вибрати Сибір. Ось таким чином на сибірське застання відправили 8 сотень греко-католицьких священників, а 820 храмів стали відкритими для наруги та грабунку. Така картина спостерігалася й по інших областях. В цілому по Україні у 60-80-ті роки минулого століття було знищено 15 тисяч церков. Нині, приміром, у Придніпров'ї не збереглося жодної ікони, жодного дерев'яного храму до 17 століття. Загалом у 20 столітті українська культура втратила більше як половину національної спадщини. Втратила б ще більше, якби не Борис Возницький. Він серцем збагнув – треба рятувати реліквії. Але як? Влада навпаки виступала за те, щоб побільше церковних речей знищити. І все ж правдам і неправдами Борис Григорович, авторитет котрого як першого у Львові дипломованого мистецтвознавця, набув широкого визнання, домігся дозволу та підтримки в одного із секретарів обкому, щоби найцінніше із приреченого на знищення доставляли у Львів для музейних колекцій. Високопосадовець навіть був задоволений такою ініціативою, мотивуючи: чим більше Возницький вивезе церковних атрибутів, тим менше народу буде до чого молитися. Тоді на балансі Музею українського мистецтва, де я працював заступником директора з наукової роботи, пригадує Борис Григорович, був вантажний автомобіль. І ось ним ми почали курсувати по селах. Інколи приїдеш у село, зайдеш до церкви, а там просто унікальні речі. Бери скільки хочеш. І ми брали, розуміючи, що назавтра все це може перетворитися на купу сміття чи згарище. Вантажили і доставляли у музейні підвали. За тиждень робили по 2-3 рейси. Було так, що не встигали описувати. Тільки нумерували, реєстрували предмети і знову в путь. Сьогодні усе це бачиться як дивовижний сон. Проте тоді реальність була просто неймовірною. У 60-70-х роках на Львівщині зібрано 2500 дерев'яних скульптур. Такою колекцією не може похвалитися жодна музейна установа світу. Дослідники стверджують, що починаючи із 60-х років минулого століття, Возницький та його однодумці привезли до Львова декілька десятків тисяч експонатів, які сьогодні оцінюють у 8 мільярдів доларів. Серед них справжні світові сенсації. Такі, приміром, як скульптури українського Мікеланджело Георгія Пінзеля. Витрачаючи усі свої відпустки та часто всю зарплатню, Борис Григорович не припиняв експедиції і у 70-80-ті роки, користуючись титулом відомого мистецтвознавця радянської школи. У той час по всьому західному регіону з тисяч храмів, перетворених на склади та комори, викидали справжні шедеври. Возницький із командою знаходив їх дуже понищеними у кущах, рівчаках, витягав з вогню. Одного разу Борис Григорович порятував скульптуру, вихопив прямо з-під пилки. Її, уже не підозрюючи про походження, необізнані власники хотіли порізати на дрова. Якось мені зателефонували, зізнається Борис Григорович Возницький, і спантеличеним голосом повідомили: їдьте пошвидше в Городенку, там лежить гора порізаних скульптур, і що не день, то ця гора більшає. На своїй МЗ-ці був у мене такий мотоцикл. Я не їхав до Городинки, летів. Від побаченого мало не землів. Два хлопці. З'ясувалося, що це студенти. Поклали на козла триметрову скульптуру і щодуху пилкою чим селять її. Зубці вже на сантиметрів 20 увійшли в деревину, коли я буквально вирвав пилку з рук молодиків. «Що ви робите?» – починаю ганьбити їх. А у відповідь чую, яка різниця, що різати? Нам дрова потрібні, щоб грітися. От і все. Уявляєте, якою може бути людська байдужість? І людська бездушність, адже таким чином пішло на дрова 13 фігур. 5 вдалося врятувати. А пізніше, дослідивши скульптури, науковці буквально руками сплеснули. Та це ж роботи Георгія Пінзеля. Отого самого Пінзеля, котрий зробив справжній переворот у поглядах на мистецтво. Унікальні роботи котрого й понині прикрашають собор Святого Юра у Львові. Вся Європа визнала, що жоден із скульпторів після славетного Мікеланджело не володів такою духовною експресією, як Пінзель. До речі, його справжнє прізвище загубилося в історії. Пінзель – це його своєрідний псевдонім від слова «пензель». На межі 18-19 століть він створив у наших краях таку потужну мистецьку школу, слава про яку гриміла по всіх усюдах. Отож, коли з'ясувалося, що вихоплена з-під пилки скульптура не інакше, як робота Георгія Пінзеля, радості моїй не було меж. Пізніше врятовану реліквію помістили на видному місці в Олеському замку, і якось до цього замку завітав високопосадовець із ЮНЕСКО. Він ніби мимоволі запитав мене: «Директоре, в яку суму ви оцінюєте цю скульптуру?» Кажу: «Приблизно 200 тисяч доларів». Почувши, він злегка усміхнувся, а потім несподівано прорік: «Я вас дуже поважаю і ціную, але вибачте, директоре, ви справжньої ціни цій реліквії не знаєте. Я проводив 2 аукціони у Лондоні з продажу скульптур і, можливо, трохи більше знаюся на їхній вартості. Так ось, коли надумаєте виставляти цю фігуру на аукціон, стартову ціну призначте у 6 мільйонів доларів. Даю гарантію, що 10 мільйонів торгуєте. Це як мінімум». ЮНЕСКОвець не встиг доказати до кінця, як мені завиділися оті 13 порубаних на дрова скульптур. Боже, які цінні реліквії ми втратили за помахом сокири. Схожий жаль у душі я відчував хіба що у ситуації, пов'язаній із Дерманським монастирем на Рівненщині. Будучи студентом Ленінградської академії мистецтв і пишучи курсову роботу про волинські храми, у пошуках матеріалу я завітав до стародавнього Дерманя. Намісниця скиту зустріла мене прихильно, а ще більше зраділа, дізнавшись про мою художню пристрасть. Річ у тім, що тоді якраз хотіли запрошувати в монастир художника, щоб підлатав одну вицвілу від часу ікону. Я залюбки відгукнувся на прохання допомогти у реставрації, зробив усе як належить, а взамін отримав унікальну можливість попрацювати в монастирській бібліотеці. Ой, які книги я там бачив та гортав, навіть ті, до друку яких був причетний наш першовідкривач Іван Федоров. Цілі літописи розповідали про князювання знаменитого роду Острозьких. Мої очі буквально розбігалися у виборі перед стосами пожовтілих і гарно оформлених книг. Натомість, коли я приїхав до Дерменя наступного разу, десь років через 5, щоб дослідити декілька літописів з історії Волинського краю, моє серце просто вжахнулося. Ні монастиря, ні унікальної бібліотеки уже не існувало. В обительських стінах гуляв лише вітер. З'ясувалося, радянська влада ліквідувала чернечий скит. Черниць насильно вивезли із святого місця, а куди поділи книги й інші історичні документи, ніхто не знав. Так і понині не знайшли їхнього сліду.